Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Infektimet me COVID-19 bie në nivel minimal. 120.000 shpend të ngordhur për t'u azgjësuar. Sipas ekspertëve, gripi shpendëve nuk transmetohet tek njeriu. 28 ditë nën bombardimet ruse, Zelenski jemi në prag të mbijetesës. Zëdhënësi i Kremlinit armët bërthamore në rast të një kërcënimi ekzistencial. Biden sot në Bruxelles priten sanksione të reja për Rusinë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.